Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ղարաբաղից, ինչի այս պահին կատարվում Ղարաբաղում, կանդրադառնանք բոլոր ուսանողներին զինվորական ծառայության տարեկետումից զրկելու կառավարության նախաձեռնությանը, կողմ և դեմ կարծիքներ, տեսակետների խաչմերուկ, 4-օրյա պատերազմի դասերը։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահի հետ։ Սոցիալական թեմաներ, աշխատանք և իրավունքներ, մամուլ, մշակույթ, մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրետակոծությունների արդյունքում Թալիշի մոտ Ղարաբաղի բանակի 2 զինծառայող է զոհվել՝ 19-ամյա Գարիկ Մովսիսյանը և 48-ամյա Վազգեն Հարությունյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը անցած գիշերվա ընթացքում շարունակել է խախտել հրադադարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակոցներ արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, ըստ հաղորդագրության կրակոցները հիմնականում անկանոն բնույթ են կրել։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ նվիրված զինված ուժերում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի շահագործման կազմակերպման, զորքերի մարտական կիրառման նախապատրաստման և տեխնիկական ապահովման հարցերին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, ընդհանուր առմամբ մատնանշվել է զինված ուժերի սպառազինությունը պատրաստ է եւի զորու կատարելու իր առջև դրված խնդիրները, թե խաղաղ, թե պատերազմական ժամանակաշրջանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաման են ստացել շփման գծի երկայնքով ճնշել հայերի կրակակետերը, որտեղից մի քանի օր է ռմբակոծվում է Աղդամի շրջանի գյուղերը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նրանք անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ զրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են Սիրիայում հրադադարի խախտման հետևանքով առաջացած իրադրությունը և կարգավորման հնարավորությունները, ինչպես նաև անդրադարձել են Ուկրաինայում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում վերադառնալ խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ամենօրյա բրիֆինգում ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները ուրբաթորը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործում իրավիճակի սրմանը, կոչ անելով դադարեցնել բռնությունները և վերսկսել խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում լիցքաթափվել և վերադառնալ խաղաղ կարգավորման գործընթացին, նշել է Թոները։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակազմի է ներկայացել այդ ծառայության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Արմեն Հարությունյանին։ Հիշեցնեմ, Արմեն Հարությունյանը Հայաստանի նախագահի ռեֆերենտն էր, իսկ ԴԱՀԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը հրաժարական էր ներկայացրել օֆշորային սկանդալում հայտնվելու պատճառով։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորնբորն Յագլանդը խորը մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի դատարանը այսօր որոշել է բանտում թողնել քաղաքական հայտնի գործիչ Իլգար Մամեդովին։ Իլգար Մամեդովը արդեն 3 տարի բանտարկված է, չնայած Եվրադատարանի որոշմամբ նրա հետապնդումը քաղաքական բնույթ է կրում և նա պատժվում է կառավարությանը քննադատելու համար, նշել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Իլգար Մամեդովը Բաքվում Եվրախորհրդի քաղաքական ուսումնասիրությունների դպրոցի ղեկավարն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ առաջին հերթին իհարկե զանգահարել ենք Ղարաբաղ, այնտեղ է գտնվում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, հիմա ես հեռախոսով զրուցում եմ նրա հետ։ Սարգիս, քիչ հետո դու գնալու ես Մարտակերտի ուղղությամբ եւ հնարավոր չլինի կապ հաստատել, իհարկե ես կփորձեմ, բայց կարող է կապը պարզապես չլինի։ Եվ միջև մեկնելը խնդրում եմ ներկայացնես Ղարաբաղի վերջին նորությունները, վերջին լուրերը։
Հրաջ, անցած գիշեր Ղարաբաղը ադրբեջանական հաշվման գտի ողջ երկայնքով, ինչպես փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել կրակի դատարացման ռեժիմը, հրաձգային դինատեսակներից բացի կիրառվել է նաև 60 և 82 մմ ականանատեր և տարբեր տիպի զինատեսակներ։ Ցավոք սրտի հակառակորդի կողմից կրակի դատարացման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով հյուսիսային ցալուշի ուղղությամբ երկու զոհ ունենք, դա 1997 թվականին ծնված Գարի Մնացականի Նովսիսյանն է եւ 68 թվականին ծնված Վազգեն Գենդիկի Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի գործողությունները անպատասխան չեն մնալու եւ դրանց հետևանքներ են տնելու են ադրբեջանական կողմի վրա։ Մեկնելու ենք Մարտակերտ, ես խոսեցի Մարտակերտի համայնքի ղեկավարի հետ, նա ասաց, որ այսօր մինչև կեսօր, մինչև ժամը 1-ը կարծես թե խաղաղ է եղել։ Մեկնելու ենք նաև Թալիշ Մատաղիշ։
Սարգիս, դու հիմա Ստեփանակերտում ես, այդտեղ որևէ հրետակոծության ձայներ, հեռվից ինչ որ կրակոցներ լսվում են, թե խաղաղ է։
Խաղաղ է կյանքը, մարդիկ առօրյա իրենց գործերով են զբաղված, շաբաթօր է եւ փողոցներում կարելի է շատ մարդկանց տեսնել ընտանիքներով, երեխաների հետ, մարդիկ սրճարաններում են զբոսնում են։ Խաղաղ քաղաք է, որևէ բան չի հուշում, որ մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ գիշերը ռազմական գործողություններ են ընթացել, մարդիկ են զոհվել, կրակոցներ են եղել։ Խաղաղ քաղաք է։
Սարգիս Հարությունյանը եւ Հովհաննես Շողիկյանը դեռ չեն վերադարձել Ստեփանակերտ, նորությունները կլսեք մեր վաղվա ռադիո ծրագրում կամ կայցելեք մեր ինտերնետային էջը, այնտեղ կտեղադրվեն լուրեր, ինչպես նաեւ տեսա ռեպորտաժներ նրանց այցելությունից։ Իսկ հիմա նշեմ, որ Սարգիսը երեկ խոսել է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից նրա մեկնաբանությունը ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններին, որտեղ Մամեդյարովը բացել էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Մոսկվայի առաջարկի ըստ էության սկզբունքը՝ փուլային կարգավորում հայկական զորքերի հետ քաշմամբ։ Դավիթ Բաբայանի հետ երեկ երեկոյան Ստեփանակերտում զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք այդ հատվածը, որը վերաբերում է ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերի մեկնաբանությանը։
Պարոն Բաբան, Հայաստանի նախագահ ասաց, որ պայմաններ կամ բանակցությունները, հայտնի պայմանները շարունակելու համար, մյուս կողմից այսօր ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսեց Ռուսաստանի պատրաստած առաջարկների մասին, ավելելով, որ դա կարծես թե այսբերգ լինի, միայն գագաթն է հայտնի, տեղեկություն չունենք այսպես ամբողջական։ Ինչ կարող եք ասել Ստեփանակերտում, ինչ են մտածում բանակցությունները շարունակելու մասին, ինչ տեղեկություն դուք ունեք, ինչ եք սպասում, որն է ձեր դիրքորոշումը։
Ասում որ պաշտոնական Ստեփանակերտի սկզբունքային դիրքորոշումը այն է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Սա չի փոխվել, սա ոչ թե մենք թույլ ենք դրա համար կամ ի վիճակի չենք պաշտպանելու, չէ, ուղղակի սա տրամաբանական է, մենք անցել ենք պատերազմ, մենք չենք ուզում դա կրկնվի, հետևաբար մենք խաղաղ բանակցություններ, բայց խաղաղ բանակցությունները պետք է լինեն տրամաբանական։ Երբ որ հակառակորդը հրթիրակոծում է, գնդակոծում է մեր բնակավայրեր, երբ որ Ադրբեջանի ամենաբարձր ատամներից հայտարարում են, որ Ղարաբաղում չկա խաղաղ բնակցություն, դրա համար նա կարող են իրենց իրավունք վերապահել, ուրեմն ռմբակոծել խաղաղ բնակավայրերը, այդ պետության հետ մի քիչ բարդ է տվյալ պահին վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Կարծում եմ, որ սա անխուսափելի է, եւ միջազգային անորոշություն իհարկե ճնշումներ պետք է գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի վերականգնվի բանակցային գործընթացը, բայց այն պետք է վերականգնվի ամեն, այսպես ասած, ստորին օղակից։ Պետք է սկզբում ներդնվեն ինչ որ մեխանիզմներ, որպեսզի զինադադարի ռեժիմը պահպանվի եւ կարողանան միջազգային դիտորդները ֆիքսեն, թե ով է խախտել այս զինադադարի ռեժիմը։ Պատասխանատու պաշտպանության կանչեն մեղավոր կողմին, առանց դրան խոսել հիմա ինչ որ գաղափարների վերջնական ինչ որ խնդիրների մասին, լինի դա սահմանների խնդիրը, ինչ որ մարդասիրական հարցեր, ճանաչման հարցեր, սա շատ, այսպես ասած, արդեն հեռավոր ապագայի խնդիր է, պետք է սկսեն գրեթե զրոյից։
Հայաստանի կառավարությունը առաջարկում է երիտասարդներին սովորելու, կրթությունը շարունակելու պատճառաբանությամբ զինվորական ծառայության տարեկետումներ այլևս չտալ։ Ուսանողները, ասպիրանտները չազատվեն բանակից, ում 18 տարին լրացել է, գնա բանակ։ Չեմ ուզում խորը վերլուծություններ անենք, թե սա ինչի հետ է կապված, բայց նշեմ, որ նման հարց Հայաստանում առաջին անգամ չէ բարձրացվում։ Այս նոր առաջարկների դրանց կողմ և դեմ կարծիքները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության նախաձեռնությունը վերացնելու բուհական տարկետումն ու բանակ զորակոչելու 18 տարին լրացած բոլոր երիտասարդներին քննադատության առարկա է դարձել ոչ միայն հանրության, այլև իշխող հանրապետականի որոշ ներկայացուցիչների շրջանում։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Մանվել Բադեյանն ազատության դրույցում պնդում է, այս նախաձեռնությունը բանակում էական փոփոխությունների չի բերի, ավելին իր բացասական ազդեցությունը կթողնի գիտության ոլորտի վրա։ Հանրապետականի ներկայացուցիչը ծիծաղելի է որակում այս գաղափարի հեղինակների փաստարկները, թե պատերազմող երկրին սամեց օգուտ կբերի։
Որևէ պատերազմ առայժմ չկա։ Պատերազմը հատուկ դիրեկտիվներով արելյա կարգավորել ընթացքում, ընդհուտ միջև 50 տարեկաններին բանակ տանելը, կանանց բանակ տանելը հետ ուրիշ խնդիրները, բայց հիմա մտածել, որ օրինակ մենք ունենք 75 տղամարդ ասպիրանտ, չնայած եթե տանենք բանակ, մենք մեր ռազմական խնդիրները կլուծենք, դա ծիծաղելի է երկրի։
Օրեր առաջ հայտարարվեց, որ կառավարությունը մտադիր է վերացնել բուհական տարկետումը բանակ զորակոչելով 18 տարին լրացած բոլոր տղաներին, այդ թվում նաև գիտությամբ զբաղվող ասպիրանտներին։ Խորհրդարանի ամբիոնից այս մասին հայտարարել էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նրա կուսակից Մանվել Բադեյանը հիշեցնում է մոտ 20 տարի առաջ նույն թեմայով տեղի ունեցած քննարկումները, երբ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությանը դեմ դուրս եկավ ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը։ Բադեյանը տեղյակ չէ, թե հարազատ կուսակցությունում ինչ են մտածում այս մասին, հետագա քննարկումներում կպնդի իր տեսակետը։
Հիշում եք Բաբկեն Արարքցյանի հրաժարականը, երբ որ քորցարանը փորձեց ընդունել այդ օրենքը։ Ես կարծում եմ, որ խոհեմ մնացող բոլոր մարդիկ դրան դեմ կլինեն։
2 տարի առաջ էլ նման նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը։ Այժմ նախաձեռնության հեղինակներից պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նույնիսկ ուշացած է համարում այս գաղափարի իրագործումը։
Ինչ թվում է, ժամանակը մենք ուշացրել ենք եւ նրանով, որ ժամանակին չենք ուշադրություն դարձրել դրա վրա, շատ ու շատ այլ խնդիրներ են ցակի, ինչպես կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված, այնպես էլ սոցիալական անարդարության։ Մարդիկ օգտվում էին նրանից, որ ասում են՝ բա մեր գիտությունը, առանց ընկալելու, որ գիտության համար պետք է ֆինանսավորումներ լինի եւ պետք է ներդրումներ լինի ինվեստիցիաներ, լաբորատորիաներ եւ 18 տարեկանում դեռ ուսանող են։
Պողոսյանը պնդում է, ներկայումս առավել կարիք կա նման նախաձեռնության իրականացման՝ մի կողմից արտաքին մարտահրավերների, մյուս կողմից էլ այս ոլորտում կոռուպցիան նվազեցնելու համար։ Հիշեցնում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պատասխան այն հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ շփման գծում քարոզի ռազմական գործողությունների ժամանակ անապահով ընտանիքների տղաները զոհվեցին։ Նախարարն ասել էր, թե ապահով ընտանիքների զավակները ավելի շատ են բուհ ընդունվում։ Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ տարկետման վերացմամբ և կոռուպցիոն խնդիրները կլուծվեն։
Խնդրում եմ ընկալեք, որ դա օբյեկտիվ է, որովհետև ապահով ընտանիքները կրկնուսուցներ են վարձում, չգիտեմ ինչեր են անում, ինչ են անում, ոնց են անում, իրանց երեխերը միշտ սովորում են։ Հիմա եթե ուզում ենք սոցիալական արդարության կողմը գանք, ես եմ ասում, եկեք նայենք, թե որտեղից է սկիզբ առնում։ Գոնե սկիզբ առնելու ասում, փակենք այդ խնդիրը, կոռուպցիոն այդ ռիսկը փակենք, առնվազն սկիզբ առնելու խնդրի մեջ սոցիալական արդարությանը իշխոր չափով նպաստենք։
Մյուս կողմից ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է այս գաղափարի քննադատներին, մատնանշելով գիտության զարգացման սրտացավ լինելու դեպքում այլ լուծումներ են հարկավոր։
Ասում են մարդու, որ գիտությունից է մտահոգվում, հատկապես պատգամավորների ազգային ժողովի, ես կերազեմ, ուրախ կլինեմ, տեսնեմ, քանի առաջարկ են իրենք բյուջետային քննարկումների ժամանակ արել գիտության հանդեպ ֆինանսավորման բարձրացումը։ Ես ամեն տարի գրում եմ գիտության համար այսքան գումար, խնդրում եմ 21 տարբեր թեմաներ ֆինանսավորել ամեն։ Ամենն տարի ստացել է մեր։
Թևան Պողոսյանի տվյալներով տարեկան տարգետման իրավունք է ստանում 1700 երիտասարդ, բայց հայտնի չէ, թե նրանցից քանիսն են իսկապես նվիրվում գիտությանը, եւ որ այս գաղափարը կյանքի կոչելուց հետո ասպիրանտուրայում կլինեն նրանք, ովքեր իսկապես ուզում են նվիրվել գիտությանը, այլ ոչ թե այնտեղ են հայտնվել ծառայությունից խուսափելու համար։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, համաձայնելով Թևան Պողոսյանի տեսակետին, կարծիք հայտնեց, որ պարտադիր զորակոչի դեպքում խտրականություն չպետք է լինի, հատկապես հիմա, երբ երկիրը պատերազմական վիճակում է գտնվում։ Ոչ միայն կոռուպցիոն ռիսկերը բացահայտելու համար պետք է գնալ այդ քայլին, այլ այդ պատասխանատվությունը պետք է ընկնի հավասարաչափ բոլորի վրա։ Այժմ բանակը դառնում է տուգանային հրապարակ, պատժի մի տեսակ, ով չի գնում բանակ, գնում է սովորելու, ասում է Բադալյանը։
Պաշտոնյաների մեծ մասը ոնց են, չէ՞, այսօր արդարացնում, դե գնացել ենք, սովորել ենք, ասպիրանտ ենք դարել, չգիտեմ ինչ ենք դարել, դրա համար չենք ծառայել բանակում։ Էհեջ պատրանք չկա, որ այս բոլոր հարցերը լուծելու է, այդ սոցիալապես անապահովների հարցերը, այսինքն սահմանում էլ լինելու են նաև հարուստների կամ պաշտոնյաների, երեխեք չէ, կոռուպցիոն ռիսկը որ կա, մի բան կանեն, սահման չի գնա, կծառայի թեկուս թղթի վրա, այդ ռիսկը կա, հիմա էլ լինելու է այն ժամանակ էլ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը օրեր առաջ ասել էր նաև, թե այս գաղափարը դեռևս մշակման փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ կարճ ձևակերպեմ 4-օրյա պատերազմի դասերը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը ռազմական ոլորտի նախկին և ներկա պաշտոնյանները։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրալյանը։
Այս պատերազմի արդյունքում պարզապես աչք ծակելու աստիճանի վերհանվեցին երկար տարիներ մեր երկրի ներսում տիրող բազմաթիվ արատավոր երևույթներ, որոնց մասին ընդդիմադիր մամուլն ու քաղաքական գործիչները տարիներ շարունակ անհոգնել խոսում են, օրերս գրել էր հայկական ժամանակ և հավելել։ Բայց մի բան է դրանց մասին խոսել խաղաղության տարիներին, մեկ այլ բան, երբ այդ խոսքերը, ապացույցները իրենց մատուցում են ամենաանհարմար և ամենաանսպասելի ձևով։ Ռազմական գործողությունների վերսկսումից հետո քաղված դասերի մասին ենք մասնավորապես զրուցելու Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանի և Պաշտպանության նախարարի նախկին առաջին տեղակալ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Մասնավորապես հանրությանը հուզող հարցերի պատասխան որպես ընկալվեցին այս շաբաթ իրականացված պաշտոնանկությունները, օրինակ կոնկրետ պատասխանների իբրև ընկալվում այն, որ թե ինչու զինվորները ըստ որոշ տեղեկությունների ապահովված չէին առաջին անհրաժեշտության տարբեր պարագաներով, աշխատանքից ազատվեց պաշտպանության նախարարի տեղակալ հենց նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետը, և պատասխան հնչեց նաև այն հարցին, թե ինչու պատարեզմական գործողությունների ընթացքում ինչ-որտեղ նաև կապի խնդրի առջև կանգնեցին, աշխատանքից ազատվեց զինված ուժերի կապի զորքերի պետ, կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետ։ Պան Արցունյան, իրոք փոխկապակցված է, որտեղ պաշտոնապես բացատրություն չի հնչել դրանց պաշտոնանկության պատճառների մասին։
Ու ըստ ամենայնի այդպես է ընկալվել հանրության մեջ, որ դա ինչ-ինչ թերացումների արդյունք էր այս պաշտոնանկությունները, և առհասարակ պետք է ասեմ, որ այս օրերին Հանրապետության նախագահը օրակարգ եկած և հանրությանը հուզող շատ հարցերի պատասխաններ է տվել, և թերևս այս պաշտոնանկությունները պետք է ընկալել այդ համատեքստում։ Դուք նշեցիք, որ չեն եղել առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, կարծում եմ դա մի փոքր չափազանցություն է կամ իրականությանը չի համապատասխանում։ Խոսքը ավելի լուրջ խնդիրների մասին էր վերաբերվում, ասենք պարիցետին, որ պետք է լիներ սպառազինությունների ոլորտում, հետախուզության հետ կապված խնդիրներին, կապի ապահովման միջոցներին։ Պետք է ասեմ, որ ըստ երևույթին եղել են որոշակի թերացումներ, այլապես պետք է ենթադրել, որ նման ուրեմն պաշտոնանկություններ չէին լինի։ Սակայն այսօր ավելի շատ սևեռվում է հասարակության ուշադրությունը թերացումների ու թերությունների վրա, բայց ես կուզենայի նաև նշել այն դրական կողմերը, որ դրսևորվեց բանակի կողմից այս քառորդյա պատերազմի ընթացքում։ Մասնավորապես, եթե զենքի սպառազինության հետ կապված որոշակի խնդիրներ կային, ինչը շտկելի է ի դեպ, ապա մնացած առումներով մարտական պատրաստականության, զինվորականների ոգու, նրանց զինվորական պատկի հավատարմության, մարտավարական հմտության եւ այլ առումներով, օրինակ մեր հրետանավորները հրաշալի են գործել այս քարոզիա պատերազմի ընթացքում, դա արձանագրվել է առաջին գծում զինվորներն ու սպաները անհանջ ոգի են դրսևորել եւ այլն եւ այլ, ապա այս առումներով իհարկե բանակը ցույց տվեց, որ բանակում իրականացվել է կանոնավոր հետևողական աշխատանք, որը նաև դրսևորվեց այս օրերին։ Չմոռանանք նաև, որ որքան էլ մեղադրենք, որ պետք է հանկարծակի չգայինք եւ այլն, բայց Ադրբեջանին հաջողվել էր ուժեր կուտակել եւ հասցնել բավականին անսպասելի հարված, եւ այդ հարվածին այդպես դիմագրավել եւ արդեն մի քանի օր հետո նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը, սա իհարկե բանակի այսպես դրական հաշվեկշռում պետք է գրանցել։
Ներողություն խնդրում ընդհատելու համար, այ պարոն Հարությունյանն էլ խոսեց բավական անսպասելի հարվածի մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև վերջերս, մինչև ապրիլի 25-ը զինվորականները բոլորը պնդում էին, որ այս առումով մեզ համար անակնկալներ չկար, հենց պաշտպանության նախարարը, հա, հիշեցնենք, որ ապրիլի 6-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց պատասխանի ժամանակ հակադարձելով մեղադրական շեշտադրումներ պարունակող հարցադրումներին, ասաց, որ մենք ունեցել ենք համապատասխան տեղեկություն մեր հետախուզությունից, մինչև Bloomberg-ին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվեց ապրիլի 25-ին, Սերժ Սարգսյանը ըստ էության հերքեց նմանօրինակ հայտարարությունները, լսենք։
Ստույգ տեղեկություններ անշուշտ ունեինք, որ ապրիլի 1-ը կարող է այդպիսի իրադարձությունների սկիզբ դառնալ, եւ եթե իհարկե ունենայինք, ադրբեջանցիները շատ-շատ մեծ գորուստներ կգրեին, եւ այս մի քանի մետրը, որ իրենք գրավել են, դեռ չէին կարողանան գրալ։ Տեղի ինքնապաշտպանական բանակը ուներ տվյալներ, որ այդ երեկո սպասվում է էլի դիվերսիոն հետախուզական խմբի գործողություն ադրբեջանական, բայց որտեղ, որ հատվածում հայտնի չէր ստույգ, եւ դա 200 կիլոմետրից ավելի մի հատված է, պատկերացրեք, դժվար է կողմնորոշվել, թե որտեղ կարող են լինել այդ իրադարձությունները։
Այնուամենայնիվ, ուրեմն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնանկությունը թերևս որոշակի պատասխան է այն հարցում, թե այս տեղյակ էին, տեղյակ չէին հարցերի մեջ, որ կողմներ
ճշմարտություն։ Ես կարծում եմ, որ հերացումները երեք պաշտոնատար անձանց էապես կապված էին քարոզիա պատերազմի հետ, նրանց թերացումների հետ, թերացումների արդյունքում, թե ինչ տեղ ունեցավ, ինչպիսի կորուստներ մենք ունեցանք, դա ակնհայտ էր, եւ կարծում եմ այս հերացումները դեռ առաջի ծիծեռնակներն են, որովհետեւ եթե ուզում ենք շտկենք ամեն ինչ, պետք է նայենք խորքային ընդհանրապես պատասխանատվությունը ամբողջ խորքային մակարդակի վրա, եւ բնականաբար հետախուզության թերի աշխատանքը, կապի համակարգի թերի աշխատանքը, ուրեմն նյութատեխնիկական սպասարկման մասին խոսակցությունները անընդհատ եղել են, բայց դրանք ակնառու տեսանել դարձան եւ պատիժները պետք է լինեին անխուսափելի։ Դրանք տեղի ունեցան։
Ներողություն, բայց վերևի ձեզ համար գաղտնիք չէ մասի, որ գիտեք, որ հնչում են ձայներ, որ միայն պաշտոնանկությունն է բավարար չի, պետք է լինեն նաև պատասխանատվության այլ մեխանիզմներ, որովհետև մեղավորները պետք է պատժվեն։ Ինչ կարծիք եք այս մասին։
Պետք է հասկանալ այնուամենայնիվ, դրա համար պետք է բոլոր դետալներին ծանոթ լինել եւ թերացումների բնույթը, աստիճանը, խորությունը, ծանրությունը այդպիսի հարցադրումներ առաջ քաշելու համար։ Ես ինքս կողմնակից չեմ մարդկանց բոլոր դեպքերում տանելու եւ ինչ որ պատիժների ենթարկելու, եթե նրանք դրան արժանի չեն, բայց բոլոր դեպքերում սա առանձին խոսակցության նյութ է, առանձին փաստերի համադրման, վերլուծության, այս պահին ես բնականաբար չունենալով դրանք իմ ձեռքի տակ, չեմ կարող որևիցե եզրակացություն կամ որևիցե մտահանգում անել դրանց մասին։
Համուլը հենց համադրելով իրենց պաշտոնապես հրապարակված հայտարարները, առնվազն պաշտոնան գեղացներից մեկի վերաբերյալ համադրել էր, որ նա շատ ավելի շատ խարուստ է, քան անգամ հենց նախարարը։ Այս տեսակ մի բան կա, որի հեղինակը Ազատ դեմոկրատների կուսակցության փոխնախագահն էր, ասեց, որ այս դեպքում կոռուպցիան չափվեց զինվորի կյանքով եւ պարզ դարձավ, թե դա ինչ անտանելի բան է։
Ուրեմն կոռուպցիայի խնդիրը ամենա էական խնդիրն է, որը պետք է արմատա խիլանել ամենուրեք, բայց բանակում պետք է ընդհանրապես դա գոյություն չունենալ, բացառվեր, որտեղ բանակի կոռուպցիան էապես առնչվում է արդեն զինվորի ծառայության որակի, իսկ նաև պատերազմական դրության ժամանակ նաև կյանքի հետ։ Եվ սա, այսպես որ հասարակությունը մամուլը սուր ընկալեց այս զոհերը, ըստ էության կապված են նաև հասարակության մեջ կուտակված կոռուպցիայի հետ կապված չլուծված խնդիրների հետ։ Իսկ բանակում կոռուպցիայի մասին բազմիցս խոսվել էր, և տեսանելի որևէ գործողություն այս պայդրությամբ, ինչև այս հեռացումները, որևէ էական գործողություն դեռ նշմարված չէ, առնչված չէին այդ բաները։ Բայց հիմա Միրզաբեկյան ալիքի հայտարարագիր, երբ որ դեռ ունեցվածքի մասին խոսում է, բնականաբար մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, անդադ բանակում ծառայած անձնավորությունը ոնց կարար այդպիսի, ասենք թե, ունեցված կուտակեր։ Եվ այսօր բոլորն էլ տեսնում են բանակում շատ-շատերի ունեցվածքի չափի, առանձնատների, մեքենաների, բայց դրանք պետք է չազդեին զինվորի ծառայության անվտանգության հետ։
Դուք երևի էլի լավատեղյակ եք, որ վերջին օրերին շատ քննարկվող հարցերից մեկը հենց վերաբերում է նրան, որ առաջնագծում հիմնականում սոցիալապես անապահովների զավակներն են ծառայում, և սա նույնպես ինչ-որ որոշակի կոռուպցիոն մեխանիզմներով էր, հա, բանալվում, բացատրվում։
Այս հարցը նաև տրվել է պաշտպանության նախարարին, և պաշտպանության նախարարը արձագանքել է այդ հարցին, կան իհարկե օբյեկտիվ պայմաններ, որովհետև ցավոք սրտի այսօր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մեր երկրում այդքան բարվոք չէ, և ավելի գերակշռում է այն խավը մեր հասարակության մեջ, որը միջինից ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, և բնականաբար այդ պայմաններում ավելի շատ են այն երիտասարդները, ովքեր ներկայացնում են և ելնում են հենց այդ խավից։ Բայց այստեղ խնդիր իրականում կա, և հարցը օրակարգային պետք է համարել, և առաջիկայում պետք է տեսնել, թե ինչ մեխանիզմներ պետք է կիրառվեն, որպեսզի բոլորի համար հայրենիքի նկատմամբ պարտականությունն ու պատասխանատվությունը լինի միատեսակ։ Այստեղ հավասար վերաբերմունք պետք է լինի, և դրա համար պետք է գտնվեն համապատասխան մեխանիզմներ։
Մենք անդրադառնանք էլի, բայց մինչև այդ մեխանիզմներին անդրադառնալ չէ կարծում արդյոք, որ այնուամենայնիվ սենց առաջարկներ են հնչում իրավապաշտպանների կողմից, որոնք ասում են, որ լավ ակնհայտ է, որ եթե անգամ վիճակահանությամբ է որոշվում, թե զինակոչներից որին որ զորամաս են ուղարկելու, ապա գոնե առաջնագիծ ուղարկել չուղարկելու գործընթացքում ինչ որ ողջ առողջ դրսևորումներ կա, և պետք է լինի անպայման հետաքննություն, գուցե, և անպայման պետք է պարզ դառնա, թե ինչպես է ստացվել այդ չակերտավոր օրինաչափությունը։
Ես ձեզ ասեմ, այստեղ խնդիրը ոչ թե առաջնագծում, թե սոցիալապես անապահով, թե ապահով երեխաներն են ծառայում, այլ խնդիրը ծառայության ընթացքում երեխաների անվտանգության խնդիրները ինչպես են լուծված առաջնագծում, ինչպիսի որակական խնդիրներ են լուծված առաջնագծի համար։ Եվ վերջին հաշվով, եթե մենք դիտարկում ենք, որ պատերազմը դեռ տևական ուղեկցելու է մեր պետության, թե
և բացառված
չեն լայնածավալ գործողությունները, դեպքում պետք է ընդհանրապես մտածել առաջնագծում ծառայող անձնակազմի տարիքային թե որակական փոփոխությունների մասին։
Այսինքն,
եթե պատերազմ է, ուրեմն պետք է պատերազմի մեջ ներգրաված լինեն հասարակության այլ շերտեր ևս, և պետք է ստեղծվեին այնպիսի զորամասեր, որոնք 18 տարեկանների օգտագործման խնդիրը պետք է դրվեր երկրորդ-իրորդ պլան։ Այսինքն, մենք պայմանագրային զորամասերի տեսակարը կշիռաբելացնել ու առաջնագծում օգտագործելով այդ ռեսուրսը, իսկ այդ ռեսուրսը մենք այս տարի ընթացքում բավականաչափ ստեղծել ենք, մարդիկ, որոնք ծառայել են Արցախում այս տարիների ընթացքում զինադադարից հետո, որոնք ծանոթ են թե Արցախի զորամասերին, թե առաջնագծի ծառայությանը, համատաբար գուցե ոչ այսպիսի բռնկումների պայմաններում, բայց մշտական պատերազմական վիճակում անցած ազգաբնակության մի շերտ ունենք, որոնք կարող են նաև որոշակի պայմանների դեպքում ցանկություն ունենան պայմանագրային ծառայության անցնել այսօր հենց բուն Արցախում, լուծելով նաև առաջնագծի խնդիրը, որովհետև այնպես է ստացվում, որ հասարակության մեջ պատերազմը ընկալելի է հենց Ղարաբաղում ապրող մարդկանց համար և Ղարաբաղի համար, բայց պատերազմը իրենց ուսերի վրա տանում են 18 տարեկանները։ Եթե պատերազմ է, ապա պետք է օգտագործել մոբիլիզացիոն ռեսուրսը ամբողջ իր էությամբ, և այդ խնդիրի լուծումն է, որը որ նաև կլուծի ինչ-որ չափով սոցիալական արդարության խնդիրը։
Տեսեք, դուք մեղ խնդրեմ։
Հա, ես ուղղակի մի քանի ավելի հստակ տեղեկություններ կուզեի հաղորդել դրա հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ պայմանագրային բաղադրիչը բանակի համալրման հարցում ընդլայնվել է վերջին տարիներին և հետևողական աշխատանք է տանում այն իրականացնելու համար։ Եթե այսօր մենք ընդհանուր առմամբ թվակազմի այդպիսի լուրջ խնդիր չունենք բանակում, թեպետ դեմոգրաֆիական խնդիրը ազրակության մեջ մեր պետության մեջ ակնհայտ է, դա ի հաշիվ նրա է, որ ավելի մեծ թվով պայմանագրային զինծառայողներ են ներգրավված, քան նախկինում էր։ Դրանք ըստ էության փոխարինել են զորակոչիկներին, որոնց թիվը զորակոչերից զորակոչ կրճատվել է և այսօր ավելի ցածր թիվ է կազմում, քան ասենք 90-ական թվականներին, և դա զգալի է։
Ես ուզում եմ մի հատ քննարկենք առարկայական, որտեղ զոհվածների մեջ 70-80% դրանք զորակոչիկներն
են։ Ուրեմն կան մեր բանակում զուտ պայմանագրայիններով համալրված զորամասեր, դա մեր խաղաղապահ բրիգադն է, դա զորատեսակային զորամասերն են, ասենք ակաուտային պաշտպանության, գարետանու որոշ զորամասեր և այլն, բայց դրանք մեծ թիվ չեն կազմում։ Պայմանագրային ստորաբաժանումներ և շրջանկետայիններով համալրված ստորաբաժանումներ միևնույն զորամասի կազմում կան, ասենք կա պայմանագրային գումարտակ, կա շրջանկետային զինվորներով համալրված գումարտակ, կան նաև պայմանագրային որոշ զորամասեր, ինչպես օրինակ մեր Վարդենիսի ուղղությամբ, և դրանք այնտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ամբողջովին, դրանք առանձին զորամասեր են ամբողջովին համալրված պայմանագրայիններով։ Պետք է հիշեմ, որ 93-94 թվականի պատերազմի ժամանակ նույնպես զոհեր կային շրջանկետային զինվորների շրջանում։ Ես այստեղ շատ կարևոր էի, այնպես որ սա բանակի կազմն է, համակազմն է, ընդհանուր անձնակազմն է, որը տվյալ դեպքում իր ծառայության բնույթի հետ կապված տվյալ պահին, տվյալ տեղում դիմագրավում է ցշնամուն, անկախ նրանից այդ պահին 18 տարեկաններն են իրականացնում մարտական հերթապահությունը, թե պայմանագրային զինվորները, բնականաբար։ Բայց շատ կարևոր է աշխարազորի հետ կատարվող աշխատանքը, պայեստազորի հետ կատարվող աշխատանքը, և ես կարծում եմ հիմնական դասերից մեկը, որ պետք է քաղել այս քարորիա պատերազմից, դա այն է, որ շատ ավելի լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել այն միջին տարիքի պայեստազորայինների պարբերաբար ներգրավ ավելու հավաքների նախապատրաստելու և նման դեպքերում արդեն պատրաստի ճակատ դուրս բերելու հարցին։
Պետք է մեր ռեզերվային ուժերը մշտական պատրաստվածության վիճակում պահել, այդպես շատ երկրներ են անում, և նրանք ունենալով այդ ռեզերվը միշտ պատերազմի ժամանակ կարող են փոխարինման հանել ուժեր, որոնք նաև պատրաստված են տվյալ խնդիրը լուծելու համար։ Այսօր միաժամանակ, եթե մենք խոսում ենք երկարատև պատերազմի դիմագրավելու մասին, առաջին հերթին մենք պետք է միջոցներ գտնենք առաջնագծի ինժեներական կառույցներ ուժեղացնելու համար։ Եվ սպառազինությունը, և ինժեներական կառույցներ ուժեղացնելու խնդիրը պետք է լուծենք, և անձնակազմի փոխարինման խնդիրը, այսինքն զորակոչային տարիքի ուրեմն համալրումը ավելացնելով, ուրեմն պայմանագրային
բաղադրիչով,
և ինչքան հնարավոր է շատ։
Պարոն Արցունյան, դուք խոսեցիք արդարությունը վերականգնելու համար մեխանիզմների մասին, գաղտնիք չէ, կառավարությունը արդեն արտահայտեց իր մտադրությունը, որ բերելու են համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություն, որ ուսանողներին այլևս չտրվի տարկետում, և 18 տարեկան է լրացած արական սեռի բոլոր ներկայացուցիչները ծառայեն բանակում։ Տեսեք, երևի սա էք չէ համարում, որ արդարությունը վերականգնելու մեխանիզմներից մեկը։
Ընդհանուր հավասար մոտեցման դրսևորումներից մեկը կարելի է։
Անմիջապես հենց ՀԿ խմբակցության պատգամավորներից մեկը, Մանուել Բադեյան, կտրականապես դեմ արտահայտվեց, ասաց, որ ինչ է նշանակում զրկել սովորելու իրավունքից, սա կարելի անել միայն մի դեպքում, եթե լայնամասշտաբ պատերազմ սկսվի, այդ ժամանակ բոլորին էլ կտանեն։
Բայց ով է ասում, որ զրկում են սովորելու իրավունքից։ Պարզապես մոտեցումը այնպիսին է լինում, որ 18 տարին լրացած բոլոր երիտասարդները միաժամանակ պետք է գնան զինվորական ծառայության։ Ես ինքս միաժամանակ, այսինքն երբ որ լրացավ իրենց 18 տարին, հիմա գիտեք, չէ, որ մի մասը 18 տարեկանում չի գնում, նա օգտվում է ուսումը շարունակելու համար տարկետումից, եթե ընդունելության քննությունների ժամանակ հավաքել է համապատասխան բալեր և տվյալ բուհը ունի տարկետում տրամադրող տեղեր։ Հետևաբար նրա զորակոչը հետաձգվում է մի 4-5 տարով, միգուցե նաև հետագայում մագիստրատուրա, հետագայում ասպիրատուրա և ընդհանրապես։ Չեմ ցանկացնի սա ինչ-որտեղ նաև խողովակ էր, որոշակի այդ խողովակով խուսափելու զինվորական ծառայությունից, եւ դա օգտագործվում էր։ Ես ինքս կողմնակից եմ նրան, որ բոլորի նկատմամբ լինի միատեսակ մոտեցում, եւ չեմ կարծում, թե սա նշանակում է ուրեմն կրթության իրավունքի ցրկում։ Նրանք ծառայությունը ավարտելուց հետո կարող են շարունակել իրենց ուսումը, 18 տարեկանում ընդունվում են, նրանք հանձնում են ընդունելության քննություններ, դուք գիտեք, որ ամառային զորակոչի անցանք, որպեսզի քննությունների արդյունքները ամփոփվեն, որից հետո արդեն, երբ որ գալիս է զորակոչի ժամանակը, նրանք զորակոչվում են, գալիս են եւ շարունակում են։ Իդեպ ասեմ, որ այստեղ ոչ մի գիտելիք, այսպես ասած, կամ ուսումնառության ընթացք չի կասեցվում։ 18 տարեկան առաջի կուրսից են նրանք հիմնականում գնում, իսկ առաջի կուրսում նրանք դեռևս մասնագիտական գիտելիքներ էլ ձեռք չեն բերել, հիմնականում բազային գիտելիքներն են, որոնք ձեռք են բերել դպրոցում կամ նախապատրաստելով ընդունելության քննություններից։ Ինձ թվում է, նրանք ովքեր պետք է դառնան գիտնականներ, նրանք բանակը ավարտելուց հետո էլ կդգան եւ կդառնան գիտնականներ։ Իդեպ, բանակը մի կարեւոր հատկանիշով կօգնի նրանց, դա այն է, որ բանակը սովորեցնում է իր կարգավիճակին հատուկ գործելակերպ, այսինքն եթե դու զինվոր ես, պետք է զինվոր լինես անկախ նրանից, թե քո տանը քեզ ինչպես են վերաբերվել, դու այստեղ հրամաններ պետք է կատարես, եթե ուսանող ես, ուսանողի նման քեզ պետք է պահես։
Չէ, քաղված դասերից մեկը սա է լինելու, որ փորձելու ենք անցնել
պատմությունը։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ խնդիր ենք մենք ուզում լուծենք։
Դա քաղված դասերից մեկը չի լինելու, այլ հարցը վաղուց էր քննարկվում,
ինձ պարբերաբար։
Հարցը միշտ քննարկվել է, հարցը միշտ քննարկումից հետո փոխվել է, նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանը հարցը մտցրեց պարլամենտ, հետո ճգնաժամ առաջացավ, այսինքն խորհրդանական ճգնաժամ առաջացավ, Վազգենը հանեց օրակարգից հարցը, այդ հարցը պարբերաբար շահարկվում է, դրվում է, հանվում է, եւ ասենք թե հիմա ես օրինակ չեմ ուզում հասկանամ, ինչն է իրոք կոռուպցիոն խողովակն ենք մենք բանանում կրճատուն դրանով, թե ուզում ենք լուծենք ռեսուրսի խնդիրը բանակի համար։ Չէ, չէ, ես հարց չեմ ուզում տալ, ես ուզում եմ տեսակետը ասեմ, ես ուզում եմ հասկանալ։ Հա, դա մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ կրթական համակարգում, ինչի հիմա չենք պայքարում, եւ եթե բանակի համար լրացուցիչ ռեսուրսի խնդիր ենք ուզում լուծենք, ես այդ խնդիրը այդպես էլ մոտ տեսանելի չեղավ։ Եթե լրացուցիչ ռեսուրսի խնդիրա, ես չեմ կարծում, որ տարեկետման իրավունքը մեծ ռեսուրս ապահովում բանակի համար, դա շատ փոքրաթիվ մի սեգմենտ է, բայց այդ սեգմենտը հնարավորություն է տալիս մրցութային ինչ-որ մի էլեմենտ մտցնել ընդունվողների շրջանում, որպեսզի մարդիկ գոնե պարապելուց ինստիտուտ ընդունվելու համար մի ստիմուլ ունենան տարեկետման իրավունքից օգտվելու ստիմուլն է։
Ապրոպին կարտեն է նրանք սպառնում։
Չէ, ուղղակի այդ դեպքում ինչ է տալիս այն, որ մի մասին տանում ենք, իսկ մի մասին թողնում
ենք։
Ինչու ենք մեծ մասին տանում,
90%
փոքր մասին թողնում, ասենք։ Սրանով ինչ հարց ենք լուծում։ Ուրեմն ես գտնում եմ, ես չեմ ասում, թե հակադիր կարծիքը չպիտի լինի, ամեն դեպքում դա սպասելի է, որ կլինեն նաև դժգոհություններ եւ հակառակ տեսակետներ, ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասում, չպնդելով, որ դա վերին ազյանի ճշմարտությունն է։
Սա շատ կարևոր հարց է։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք այդ ստիմուլը հանում ենք կրթական համակարգից և լուծում ենք ռեսուրսի խնդիր, այդ ռեսուրսի խնդիրը պետք է լուծել ուրիշտեղ։ Եթե դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում է, դա պետք է
գնել բանակից տարկետում ստանալը դիտել որպես ցիմուլ, դա արդեն իսկ սխալ դրամաբանությունը եւ սխալ փիլիսոփայություն, որ դրված է այս գործընթացի հիմքում։ Եթե ես պետք է ստիմուլ ունենամ նրա համար, որ ստանամ տարկետման իրավունք, որ բանակում չծառայեմ, այսա արդեն միանգամայն անընդունելի է։ Բոլորը պետք է գնան, եթե տանում ենք մեծ մասին, մյուսները ինչ պիտի թողնենք, կլինեն օշտված մարդիկ, որոնք բացարձակ նկատվում է, որ սրանք օշտված են մշակույթի ոլորտում, չգիտեմ, գիտության, կրթության ոլորտում, համաշխարհային օլիմպիադաներում են շահել, հրաշալի, չգիտեմ, շախմատ են խաղում, արդեն գրոսմեսերական կարգեր ունեն, կամ դաշնակահարներ են, ջութակահարներ են եւ այլն, նրանց արդեն անհատապես կառավարության որոշումով կարող են տրվել տարկետումներ։ Մնացած դեպքերում այն մարդիկ, այն կոնտինգենտը, որը այսօր ուսման համար ստանում է տարկետում, իմ կարծիքով պետք է գնա
զինվորական տարբերակը։ Որևէ մտահոգության տեղ չեն տալիս։
Չէ, ինձ մտահոգության տեղ չեն տալիս։ Եթե այդպիսի կանխաբարկածով մենք առաջնորդվենք, որ ամեն ինչում կարող են լինել ինչ որ ստորջրյա խութեր եւ այլն, այդ դեպքում ընդհանրապես քայլ չպիտի արվի։ Հնարավոր չէ այդպիսի կատարյալ ինչ որ մեխանիզմ գտնել, որը կախված չլինի մարդու։
Շատ լավ, այս օրինակից դեռ կանդրադառնանք, երբ այն կբերի Ներվի ազգային ժողով շնորհակալ եմ ներ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Պաշտպանության նախարարի նախկին առաջին տեղակալ Անդրանիկ Քոչարյանը և Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլ, լրագրի գլխավոր խմբագիրը զգուշացնում է, եթե հայկական կողմը շարունակի շարժվել այլ երկրների պահանջներով և շահերով, ինչպես քառորիա ռազմական գործողությունների օրերին, հետևանքների մասին ավելորդ է խոսել, ճեղքումը տեղի կունենա Ադրբեջանի օգտին։ Այսօրվա Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է. Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ փողը Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն է, թեև մինչ այդ էլ փողի խնդիրն արդիական էր, բայց մի բան է փողի խնդիրը խաղաղ պայմաններում և բոլորովին այլ պատերազմի ժամանակ, որովհետև եթե խաղաղ պայմաններում փողի խնդիրը չբացված աշխատատեղն ու չվճարված աշխատավարձն է, ապա պատերազմի ժամանակ փողի խնդիրը փամփուշտի, տանկի ու ծանր սպառազինության բացակայությունն է։ Բայց Հայաստանում փողի խնդիրն առանձնահատուկ է նրանով, որ փող չկա շատ փողի առկայության պայմաններում, չկա պետական հանրային փող, որովհետև փողի մյուս տեսակը, որ կա ու որը շատ է, հանրային չէ, ավելին, գոյացել է հանրայինի ու պետականի հաշվին, այդ մասին գիտեն բոլորը, այդ մասին խոսում են բոլորը, այդ մասին վերջին հաշվով սևով սպիտակի վրա գրված է պետական բարձրաստիճան ու ցածրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնական հայտարարագրերում, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակ Ցերցի խմբագրականում կարդում ենք. Այս օրերին երկու հարց է բոլորի շուրթերին ու մտքում. Առաջինը սահմանին կանգնած զինվորների ինքնությանն ու սոցիալական վիճակին է վերաբերում. Ինչու են բոլոր հերոսները սոցիալապես անապահով խավից, որտեղ են մեծահարուստների, պաշտոնյաների որդիներն ու հարազատները? Մյուս հարցը, որը հնչում է կուլիսներում ու խոհանոցներում, հրապարակներում և ամբիոններից, ուր են գնացել բանակին տրամադրվող փողերը? Ինչպես է պատահել, որ ոմանք այս տարիներին պալատներ են կառուցել, 100 հազարավոր դոլարների արժողությամբ բիզնես դրել, մեքենաներ գնել, բայց բանակը 1975 թվականի արտադրության ավտոմատով է զինված, փամփուշտի դեֆիցիտ ունի, տեսահսկող ժամանակակից սարքերի պակաս։ Եվ այդ հարցից ծագում է հաջորդ միտքը. «Վաճառեք ձեր ունեցվածքը, ժողովրդից թալանածը վերադարձրեք ժողովրդին» կամ հարցը. «Պատրաստ եք ձեր ունեցածը տրամադրել, որ զենք-զինամթերք, ժամանակակից տեխնիկա ու պաշտպանական համակարգեր գնվեն»։ Եվ վերջապես կոչեր ուղղված իշխանություններին, բռնագրավեք օլիգարխների ունեցվածքն ու կուլակաթափարեք նրանց, քանզի մենք չենք հավատում, որ Հայաստանում կարելի է օրինական ճանապարհով միլիոններ դիզել, և վստահ ենք, որ դրանք գողացված փողեր են, ուստի և պատկանում են ժողովրդին։ Սրանք 1920-ական թվերի կոչեր են, բայց ժամանակն էլ շատ չի տարբերվում ՆԵՊ-ի շրջանից, դիտարկում է անում հրապարակ Թերթը։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Ապրիլյան պատերազմը հստակորեն ցույց տվեց, թե ինչքան թույլ է Հայաստանի պետական համակարգը։ Վերջինիս գլխին կանգնած Սերժ Սարգսյանն իր նախագահության բոլոր տարիները վատնեց բացառապես սեփական դիրքերի ամրապնդման վրա։ Հիշենք, որ դեռ նախորդ տարի Պոզների հետ հարցազրույցում, որպես իր գերագույն ձեռքբերում, Սարգսյանը համարել էր թիմը կուռ պահելը։ Պատերազմն ապացուցեց, որ այդ ամրակուր թիմն այլևս սպիտանի չէ թե Սերժ Սարգսյանի, թե Հայաստանի ապագայի համար։ Այդ առումով Սարգսյանը հրատապ փոփոխություններ անելու կարիք ունի, գրում է ժողովուրդ Թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ պարտքը կազմել է արդեն 5,196,000,000 դոլար։ Փաստորեն 1 տարվա ընթացքում մեր պետական պարտքն աճել է 576,000,000 դոլարով։ Սա անցած տարվա նույն ցուցանիշը գերազանցում է 12.4%-ով։ Միևնույն ժամանակ այս նույն ընթացքում նվազել են մեր պետական բյուջեի եկամուտները։ Եթե անցած տարվա առաջին երամսյակում պետ բյուջեի եկամուտները կազմում էին 517,000,000 դոլար, ապա այս տարի 500,000,000 դոլար։ Մի խոսքով, ունենք պետական պարտքի 12.5% աճ և բյուջեի եկամուտների 3.2% նվազում։ Իսկ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գոյատևում է պարտքերի հաշվին, իսկ այն, որ պարտքերի աճին զուգահեռ պետական եկամուտները ոչ միայն համարժեքորեն չեն աճում, այլ շարունակում են նվազել, ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գնում է դեպի սնանկացում։ Եթե սրան ավելացնենք, որ ոչ մի քայլ չի արվում մեր տնտեսության մոնոպոլիստական օլիգարխիկ բնույթը փոխելու, կոռուպցիան նվազեցնելու, ստվերայնությունը կրճատելու ուղղությամբ, ապա ակնհայտ է, որ իշխանությունը մեր երկիրը դիտավորյալ ու համառորեն է տանում դեպի սնանկացում։ Կան կանխատեսումներ, որ մինչև այս տարեվերջ մեր պետական պարտքը կմոտենա 6 միլիարդ դոլարի սահմանագծին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը բացառիկ հարցազրույց է վերցրել Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանից, թեման հայ-ռուսական հարաբերություններն են, ռուսական զենքը Հայաստանին տրամադրելու այդ գործընթացի ձգձգումները, ինչպես նաև Արա Աբրահամյանի անձնական ներդրումները օգնությունը Լեռնային Ղարաբաղին։ Նա հիմա գտնվում է դրսում և Ազա Բաբայանը նրա հետ հեռախոսով է հարցազրույց վերցրել։ Լսենք։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը արդեն մի քանի ամիս է Միացյալ Նահանգներում է։ Այսօր նա համաձայնել է պատասխանել ազատության հարցերին։ Նա ասել է, որ անձնական հարցերով է Կալիֆոռնիայում, աշխատում է առավոտից երեկո, ինչպես ինքն է ասում, երբ կվերադառնա Մոսկվա, դեռ չգիտի, հուսով է, որ առաջկա ամիսներին։ Իսկ հարցազրույցի առիթը մամուլում տեղ գտած հրապարակումներն էին այն մասին, թե իբր Ռուսաստանը Հայաստանին մինչ օրս չի տվել 200 միլիոն վարկով ձեռք բերված զենքը, քանի որ բարացի Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական խոշոր հոլդինգի ղեկավարները դժգոհ են Արա Աբրահամյանի գործնեությունից, իբր թե նա ինչ որ անձնական շահեր է ունեցել այս գործարքի հետ կապված։ Բացի այդ, մամուլը գրել էր նաև, որ Ռոսցեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովն ու Արա Աբրահամյանը հարևաններ են և Արա Աբրահամյանն է հանդիսանում Հայաստանի 200 միլիոն դոլարի վարկով սպառազինության գործարքի լոբիստներից մեկը։
Ինչ ասած գրում են քրտի դուրս, այդ իրան խնդիրներն է, բայց այս խնդիրը, որ դուք ասում եք, դա շատ կարևոր է, դա երկրի անվտանգության վերաբերում, ես ուզում եմ երկու խոսք ասել, անհասկանալի է եւ ցիտաղելի։ Այնպես է տպավորությունը, որ իշխանություն չկա այդ։ Չիմի ձևը սիմլա բարեկամն է, տասնյակ տարիներ մենք բարեկամներ ենք, նա իմ հարևանը չի, իմ դա բարեկամն է։ Մեկ երկրորդ, ես իրան մի քանի ամիս առաջ իր հետ ես Հայաստան մենք եղանք տարբեր եզակագայ, որ ինչ խնդիրներ կա, իրանք քննարկել են, ես չգիտեմ։ Ինձ եւ Հայաստանից ոչ մեկը չի ասել, որ շուտ հարցեր կա, խնդրեմ մասնակցեք այդ հարցերուցեք։ Եվ չի կարող պատահել, դա պատճառ լինի, որ շուտ մարդիկ իրանք պայմանագրով պատասխանատվությունները չկատարեն։ Դա շատ ցիտաղելու է, եթե կա պայմանագիր պետք է կատար, Հայաստանից ո՞վ աստորագրել, ո՞վ աստորագրում է խնդրով, կառավարությունը ո՞ւմ հետ է խոսացել, եթե շուտ որ խնդիր կա, եթե իրան գիտեմ իմ բարեկամն է, կարծեսի ինչ է, եթե իմ հարաբերությունը վատ է, ինչու չեմ ճշտում իմ հարաբերությունը վատ է, թե լավ է, որ ես իրան ասեմ, թե ինչ է պետք անել։
Համաձայնել է Արա Աբրահամյանը պատասխանել նաև մի շարք այլ հարցերի։
Այդտեղ Միացյալ Նահանգներում հավանաբար հետևում եք ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։
Իհարկե, ես հետևում եմ, ես խոսացել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, Արցախի նախագահի հետ, Բաքու Սարգսյանի հետ, գիտեք, առավոտյան 6-ից եմ կարծում եմ տեսնել, որ ինչա գրում, ոնց է, ես խոսում եմ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, շատ իհարկե, հետաքրքրված եմ, լարված եմ, ինձ թվում է մի հայ որտեղ որ լինի, այդ հարցերը հետաքրքրված է։
Պարոն Աբրահամյան, մամուլը նաև Հայաստանյան այս օրերին գրել է, որ դուք ինչ-որ գումար եք խոստացել և այդ գումարը չեք փոխանցել։
Ես 100 000 դոլար ուղի փոխանցել եմ Եշմիածինի հաշվին, որը խոսք է տվել Ամերիկայում, այստեղ մեր հովնան սրբազանին։
Այդ գումարը այսինքն Ղարաբաղի համար էր։
Այո, Ղարաբաղի համար էր, հավաքում էր Ղարաբաղի համար, փոխանցել եմ այնտեղ, որտեղ մենք նստած ենք Ամերիկայում, հովնան սրբազանը մի քանի մեկ փոզոց կազմ կոմիտե ստեղծեցինք և սկսեցինք ինչ-որ փող հավաքել, որպեսզի օգնություն ցուցանք Ղարաբաղի համար։ Եվ ես խնդրեցի մեր հովնան սրբազանին, որ ինձ հաշվի համար տա, փոխարցեմ Հայաստան, ոչ թե այստեղ տա։ Տվեցի Եշմիածինի համարը, ես Եշմիածինի եկեղեցի համարը, հաշվի համարը, ես ուղարկեցի Եսմանջանի եկեղեցու հաշվի համարին այդ 100 000 դոլարի չափով ռուբլի։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ես ասել եմ, որ պետք է 5 միլիոն ռուբլի տամ մեր հավաքին, որովհետև հայերի միությունը փող էր հավաքում էլի Ղարաբաղի պատերազմի զոհվածների, տանիքների, վիրավորների համար։ Մենք աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության հետ միասին, Հայաստանի Հանրապետության Ղարաբաղի, եւ մենք այդ օգնությունը մենք ցույց կտանք, ես այդ գումարը տվել եմ։ Ես դա արդարանալու համար չեմ ասում, թող ինչ ուզում են գրեն։
Սուրերին շատ է խոսվում հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, որ այդ հարաբերությունները նախկինի պես չեն, Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր չէ, եւ նաեւ այդ ձեր հայտարարությունը, որ արել էիք զենքի հետ կապված, կարող եք դուք մեկնաբանել ձեր կարծիքով որպես Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, արդյոք փոխվել են այդ հարաբերությունները։
Գիտեք ինչ կա, մենք շատ մակրեսային ենք մոտենում ամեն մի քայլ պետական միջհարաբերություն։ Այսօր Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամոտիկ քաղաքական պարտներն է եւ ռազմավարական։ կամ պայմանագրեր, ոչ մեկ այդ պայմանագրերը չեղյալ չեն համարում։ Խնդիրը կանման դրանում, որ կան հարցեր, որ մենք ուզում ենք պատասխան ստանալ, որ մեզ անհանգստացնում է։ Այդ հարցերը ինչու այսօր հարմարեցան, որտեղ մենք բոլորս սուտ գիտեինք, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը զենք է վաճառել։ Դա եւ գալիս է Հայաստանի իշխանության ցուլությունից։ Ես ձեզ ասեմ, որ ժամանակին մենք չենք բարձրացրել այդ խնդիրը։ Այսօր Ռուսաստանի հայրենիությունը իր անհանգստությունն է այդնում մեր հայտարարությամբ։ Որածը գիտեք ինչ կա, ձեր թված զենքով սպանում են ձեր դաշնակցին։ Չէք նորից ուզում զենք վաճառել, մենք ուզում ենք հասկանանք այդ խնդիրը, մենք չենք կարող լռել։ Դա չի նշանակում, որ մենք ուզում ենք մենք Ռուսաստանի հայրենիությունը, ուզում ենք մեր հարաբերությունները վատանան։ Ռուսաստանը մեր պարտները եղել է կա եւ մնալու է։ Այնպես չէ, ուրիշ որ այստեղից կամ Ամերիկայից ուզում են օգնություն ցույց տալ եւ Ռուսաստանն ասա ոչ օգնություն ցույց մի տվեք։ Մենք չենք կարող այդպես մակերեսային մտնել։ Մենք 3 միլիոնից ավել Ռուսաստանում հայեր են ապրում։ Մենք բոլորը շատ շահագրգռված ենք, բոլորը շատ մտածում ենք, որ մեր հարաբերությունները շատ լավ լինեն։ Իսկ եթե խնդիրներ կան, մենք այդ խնդիրները մեր պատի պետք է խոսանք ժամանակին։ Մենք թողնում ենք այդ փոքր խնդիրները դառնում են մեծ խնդիրներ եւ սկսում ենք ասել, բայց ո՞նց եղավ այդպես եղավ։ Այսօր գնումա կռի։ Մենք բոլորս պետք է Հայաստանի կողքը լինենք, Հայաստանի իշխանության կողքը։ Այսօր մենք բոլորս ամեն մի հայ, այսօր մենք բոլորս պետք է մոռանանք ամեն ինչի մասին, որպեսզի այդ երկրին օգնենք։ Եթե մի փոքր հնարավորություն լինի, օգնենք։ Երկար ժամանակ ոչ մի հարցազրույց չեմ տվել, այս արդեն անվտանգությանն է վերաբերվում։ Հիմա մեր համար կարևոր խնդիրը կանման նրանում, որպեսզի մենք բոլորս տեսեք այս վիճակում, այսօր, այս ժամին ինչ կարող ենք անել, որ ոչ մի զոհ չլինի, ինչ կարող ենք անել, որ մեր երիտասարդները, մեր զինվորները այդտեղ ապահով լինեն, անվտանգ լինեն, որպեսզի քաղաքացիներ, որ Արցախի ժողովուրդը անվտանգ լինի։
Այդ գաղափարին աջակցում եք, որ հայաստանցի Հայաստանում մարդիկ կոչ են անում, որպեսզի հայաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու օլիգարխները իրենց գումարները տրամադրեն հատուկ հիմնադրամի Ղարաբաղում զենք գնելու համար։
Հայաստանում ես չգիտեմ, իրանք թալանել են, թե ո՞նց են հարստացել։ Դա իմ գործը չի, դա դատախազության գործն է։ Բայց կարող եմ ասել, եթե իրանք ունեն ունեցված, ունեն հարուստ են, ունեն փող եւ հնարավորություն են օգնելու, իրանք պետք է օգնեն։ Առաջի հերթին իրանք պետք է օգնեն։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Գյումրիում այսօր տեղի են ունեցել հյուսիս հարավ կոչվող մայրուղու շինարարության հետ կապված հարցերի հանրային քննարկումներ, Մեղրից Բավրա այդ ճանապարհի շինարարության վերջը չի երևում, հատված առ հատված կառուցվում է, երևի միջև հասնեն վերջին հատվածին, արդեն հարկ կլինի հիմնավերանորոգել առաջին հատվածը։ Այսօրվա քննարկումը շինարարության ազդեցությունն է շրջակա միջավայրի վրա։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիս հարավ ծրագիրը հայտնվել է բնապահպանների քննադատության թիրախում։ Մոտ 1 ամիս առաջ բնապահպանների բողոքից հետո հետաձգվել էր ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումը։ Այս շաբաթ Գյումրիում տեղի ունեցավ նոր հանրային քննարկում արդեն նոր նախագծով ու ծրագրի պատասխանատուների ավելի ընդգրկուն կազմով։ Հյուսիս հարավ մայրուղու 3-րդ տրանշն ընդգրկում է Թալին Գյումրի հատվածը, մոտ 46 կիլոմետր։ Ծրագրի արտաքին ազդեցության եւ վերաբնակեցման համակարգող Գևոր Կաֆյանը բնապահպաններին անընդ մեջ հիշեցնում էր, որ նրանց պատճառով ծրագիրը 1 ամիս ուշ կմեկնարկի։
Դուք պետք է առաջարկություններ անեիք, բայց դուք ամենաթիվ չէ, դուք ընդդեմ չեք դրել, մենք չենք ծառոթացել։ Սա պետք է
լավ Արմենյան, շատ ճիշտ է, որ պես ստացեց, որտեղ այսօր ավելի ամբողջական ազգագիտական կազմով է գալստեղ, եթե այդպես չեղներ, դու հաստատ չի
գրաս։ Հաստատ ես սա նորից փորձեցի ներկայացնել եւ դու ինքներդ անձամբ մի քանի անգամ շտորեցի։
Այո, ճիշտ արեցիք։ Ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ արեցիք։ Եթե չեմ ասում մեր առանձին
համար։ Իհարկե, բայց դրա պատճառով մենք 1 ամիս ընդամենը հետաձգեցինք շինարարությունը։
Շատ լավ։
Բնապահպանները այս անգամ էլ մի շարք հարցերի շուրջ բանավիճեցին։
Ուրեմն, Շիրակի գոկավորության տարածքում գրունտային ջրերի տատանումը կարող է լինել մինչև 2 մետրի սահմաններում, Գյուրու հատվածում դա 1-1.5 մետր է։ Ես դա ակսիոմատիկ բան եմ ասում, էլի դա քննարկելու բան էլ չի։ Ուղղակի 150 մետրը դուք ի՞նչ նկատի ունեք, որ ասած
եք։ Այժմ դուք պնդում եք, որ դուք նայես, որ քրոնտային ջրերի մասն եք եթերեք, եւ դուք գիտեք, որ բոլոր տարածքում ամբողջ խորությունը 1 մետր խորության վրա է գտնվում ջրերը։
Ամենայնիվ Շիրակի գոկավորությունում
ուրեմն խնդրում եմ, դուք ընդամենը առաջարկություն արեք, բայց դες հաստատ տոնը դի ասի։
Ճանապարհի երկայնքով նախատեսված է կենթանիներ ուսանողների համար անցումներ կառուցել։ Վնապահպանները հիշեցրին, որ Արարատի մարզում անասունների համար կառուցված անցումները հարուցել են գյուղացիների դժգոհությունները եւ հիմա լրացուցիչ գումար են ծախսելու խնդրի լուծման համար։
Եվ 8 հատ նոր տրանսպորտային հանգույցներով։
Միայն այս հատվածը։
Միայն 24.5 կիլոմետր։
Ձեր կարծիքով
24.5 վրա 3 անասնանցում, հա՞։ Օրինակ, ուղեանցերով անասնանցում չեն կարող անցկացնել, յուղ տեխնիկայի անցումներով անասուն չի անցնում։
Եթե ճանապարհի վրա չա, չի կարող։ Դե նաև
անասունների ճանապարհի կողքը մենք յուղ տեխնիկայի անցում չենք սարքում, յուղ տեխնիկայի անցումը սարքում է ճանապարհը անցկացնելու համար։ Ճանապարհի վրայով կամ ճանապարհի տակով։ Հիմա 2 տարի հետո նորից հարցեր եք բարձրացնում։ Ինչ հարցեր։ Որ մեկը չի տեսել նախագիծը։
2 տարի հետո այս բարձրացնելը։
Մարգելիս կարելի է, կարելի է, կարելի է, լրացուցիչ ծախսել արվում, արվում է, բայց որովհետև բացողում է եղել, ես դեմ չեմ, բայց անասնացումներն ասել, որ անասունները այս ճանապարհով են գնում ու չեն կարա գնան են գյուղ տեխնիկայի անցումով անցնեն, շատ կներեք, եք էլի անասունը չորբանն է քշում, ոնց քշի են ես
քշում։ Շատ ներողություն, այդ դաշտամիջյան ճանապարհները 3 մետր լայնությամբ ոչ չորբանը, ոչ անասունը չի կարա անցնել։ Դաշտամիջյան ճանապարհը տեսել են, այդ նախ անասունի համար նախատեսված ճանապարհ չէ։ Ցանկացած ճանապարհով այդ անասունը չի կարող անցնել։
Ծրագրով բնությանը հասցվելի վնասի փոխհատուցում է նախատեսվում, օրինակ հատված 1 ծառի փոխարեն 10 են տնկելու, սակայն բնապահպանների համար ոչ այնքան 1-ը 10-ով փոխհատուցելու սկզբունքն է կարևոր, որքան հետևողական լինելը, որ տնկած տնկիները չչորանան։
Դուք ասում եք 1 ծառի փոխարեն տնկելու ենք 10 ծառ, այդ շատ լավ է իհարկե, բայց մենք թերուդի օրինակով տեսնում ենք, որ այնտեղ տնկված անտառները բացարձակ չեն աճել այս ընթացքում, հա, ով է լինելու դրա պատասխանատու։ Առաջարկում եմ ծառերը 1-ը 10-ի չհաշվել, ուտպես մեզ շատ բան չանել էլի, ասենք ցույց տալու այսքան մեծ բան ենք փոխադրում, որտեղ դուք հատելու եք արդեն պատրաստի աճած 20-30 տարվա ծառեր, դրա տեղը տնկելու եք շիվեր, որոնք շիրակի տարածաշրջանում կամ թալինում 20-30 տարի հետո նոր դառնալու են իսկապես ծառ։
Ամենակարևոր հարցը քննարկման մասնակիցները համարեցին շինարարության ընթացքում իրականացվելիք մոնիթորինգը։ Վնապահպանները խոստացան, որ ամենօրյա խիստ վերահսկողության տակ կպահեն շինարարության ընթացքը։ Ներկաներից մեկն էլ հնարավոր համարեց ամեն օր հենց տեղից ուղիղ համացանցում ներկայացնել ընթացող աշխատանքները։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա ես զանգահարել եմ Ղարաբաղում գտնվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, խոստացել էինք սոցիալական բնույթի հաղորդումներ, աշխատանք, իրավունքներ, բայց դա թողնենք վաղվան, մանավանդ վաղ այդ օրն է, օրացույցում կա այդպիսի օր։ Սարգիս, խնդրում եմ ներկայացնես, մենք ծրագրի սկզբում ասել էինք, որ դու և Հովհաննես Շողիկյանը Մարտակերտ էիք մեկնել, ինչ կար, ինչ տեսակ, ինչպիսին է իրավիճակը։
Հրաչ, քիչ առաջ վերադարձանք Մարտակերտից, այնտեղ երկրորդ գիշերն է, ինչպես մեզ ասացին տեղի բնակիչները, տեղի վարչակազմի ներկայացուցիչները, քաղաքը չէր ռմբակոծվել ադրբեջանական կողմից, քաղաքում բնակչության մեծ մասը ըստ էության տարհանվել էր, ավելի ապահով վայր են տեղափոխվել, մի զգալի մասը երեկոյան կողմ ընտանիքներին տեղափոխում է հարակից գյուղեր, որովհետև ոչ ոք վստահ չէ, թե գիշերը արդյոք ադրբեջանցիները կռմբակոծեն թե չէ, և առավոտյան կողմ նորից ընտանիքներին հետ են բերում Մարտակերտ։ Մարտակերտում պատրաստված են մի քանի ռմբապաստարաններ, և այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն կամ չեն ուզում թողնել քաղաքը, գիշերը անցկացնում են այդտեղ, ասեմ, որ մենք բոլորը նկարահանել ենք և հավանաբար վաղը կներկայացնենք ազատությունով։ Չնայած, ինչպես ասացի, երկրորդ գիշերն է խաղաղ էր անցել, բայց մարդիկ վստահ չէ, ինչը գիտեն, ինչ է սպասում իրենց այս գիշեր, ինչ է սպասում վաղը, այսպես մի տեսակ այս լարված իրավիճակ էր։ Քաղաքում խանութները, դեղատները գործում են, չեն գործում դպրոցները, նորից ելի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, չի կարելի ասել այնտեղ բնական օնկյանք չկա, կա, բայց սահմանափակ, դուք կարող եք այնտեղ գնել այն, ինչ որ կարող եք գնել Հայաստանի ցանկացած մարզային, Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքում, ուղղակի այսպես ասած, շատ ավելի սահմանափակ վիճակում է քաղաքացիական կյանքը։
Թալիշը բավականին մոտ է գտնվում Ղարաբաղում, որը պարբերաբար հրետակոծվում է, հատկապես գիշերվա ընթացքում, այդտեղ կար հրետակոծության հետքեր, հետևանքներ։
Այո, Մարտակերտում հակառակորդը ուղիղ նշանառությամբ այսպես հարվածել է բնակելի տներին, բազմաթիվ են այդպիսի տները, որոնք ավերվել են հրետակոծության հետևանքով, եւ այդ մեծ արկերը, որ ենք տվել տան վրա, տան իզգալի մասը ավերվում է, եւ այնտեղ բնակվելը փաստորեն դառնում է անհնարին։ Բազմաթիվ էին, մի քանի տասնյակ այդպիսի տներ կային, որոնք ասեմ, որ Մարտակերտ ուղիղ գծով սահմանագծից հեռու է 3-5 կիլոմետր, եւ դուք ինքներդ կարող եք պատկերացնել, թե ադրբեջանական կողմի հարվածները ինչքանով են հասանելի այսպես, հա, ինչքանով ադրբեջանական կողմը կարողանա հարվածել Մարտակերտին։
Կա որևէ հատուկ դրության այդպիսի նման իրավիճակ, նման խիստ?
Չէ, հատուկ դրության ոչ, որևէ այսպես մենք հանգիստ մուտք գործեցինք քաղաք, որևէ մեկը չստեղեց մեր փաստաթղթերը, հատուկ դրության վիճակ չկա, ինչպես ասացի, սովորական։
Այո, եւ բնակիչների համար էլ որևիցե սահմանափակում։
Այո, այո, դու կարող ես հանգիստ շրջել քաղաքով։
Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեր հաղորդմանը 5 վայրկյան մնաց, տեսություն։ Սարգիս Հարությունյաններ Ղարաբաղից։